Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i den tro, at der skulle gøres op med den ulighedsskabende politik, som Lars Løkke og Pia Kjærsgaard har ført igennem de sidste 10 år.
Ja, der blev ikke sparet på noget, da Johanne Schmidt-Nielsen kom med sin reaktion på, at den daværende Helle Thorning-regering indgik en skatteaftale med Venstre i 2012 frem for en med Enhedslisten. Men den udtalelse er mange år gammel. Nu er forholdet imellem Socialdemokratiet og Enhedslisten anderledes. Torsdag der holdt partiets nuværende politiske ordfører Pernille Skipper en tale til Altingets sommermøde, og da den tale bevægede sig ind på et af de vigtigste emner i dansk politik og for Enhedslisten klimaet, så sagde hun sådan her.
Kan du leve med en klimaaftale inden sommerferie, hvor der ikke er fundet ud af, hvad der skal ske med CO2-reduktioner på landbruget og på transportsektoren?
Det er sådan planen er nu.
Det kan
er...
du leve med det?
Det kan jeg blive nødt til, kan man sige.
Kan du det? Du kan også bare sige, så bliver det ikke med dig, Dan Jørgensen. Så fyrer Enhedslisten dig.
Jamen, det kommer jeg ikke til at gøre.
En lidt anderledes sprogbrug i dagens udsendelse ser jeg nærmere på, hvorfor Enhedslisten ikke er lige så krigeriske i sine udtalelser imod Socialdemokratiet, som de tidligere har været. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af dig igen, Erik Holstein. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik Holstein, der lader til at være et ualmindeligt godt forhold mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten for tiden, hvilket der jo ikke altid har været. Hvad er det sådan især, at Enhedslisten er tilfreds med i forhold til Mette Frederiksens linje?
De er tilfredse med, at linjen er klar venstresocialdemokratisk, når det drejer sig om den økonomiske politik, fordelingspolitikken, hele den der gamle politiske akse, som betyder allermest for Enhedslisten, altså kampen mellem rig og fattig og kampen mod ulighed osv. osv. Der er jo ingen tvivl om, at der har Mette Frederiksen givet Socialdemokratiet klart venstre vrid i forhold til Thorning og korridoren, som Enhedslisten havde et ualmindeligt dårligt forhold til. Og så er Enhedslisten også ganske tilfreds med, at Mette Frederiksen er en meget politisk statsminister. At hun ikke er sådan en, der bare lader byråkrater og embedsmænd og regndrenge styre det hele, som man jo også havde indtryk af i Thorning-regeringens tid. Det er helt sikkert, at den socialdemokratiske regering, der sidder der nu, det er den S-regering, som Enhedslisten har haft det bedste forhold til nogensinde.
Mm-hmm. Okay. Da jeg sad og hørte den her tale og det efterfølgende interview her til vores sommermøde, så fik jeg sådan et indtryk af, at Pernille Skipper havde meget lidt lyst til at være ultimativ og firkantet osv. over for Socialdemokratiet. Og så i går, eller i onsdags, der hørte vi på den anden side Morten Østergaard, der talte også til det her sommermøde, og han sad og snakkede om, at til sommer skulle der være en ambitiøs klimaaftale, ellers så kendte han ikke rigtig konsekvenserne for regeringen osv. Hvad siger de to forskellige tilgange dig?
Jamen, det er jo enormt underholdende at se på, ikke? At Radikale, det der gamle midterparti, som skulle mestre kompromisets kunst. Altså, de udtrykker sig ufatteligt ultimativt, stiller det ene krav efter det andet, og har også tit en ret robust, for ikke at sige skingerretorik, mens Enhedslisten, Fløjpartiet, der jo ikke skulle være bange for at vælte en socialdemokratisk regering, jamen de er meget pragmatiske og anerkender ligesom de faktiske forhold i jernindustrien. Så i forhold til sådan det der taktiske, strategiske spil på Christiansborg, der er de der to partier jo fuldstændig krydset hinanden. Ja. Og man ser det jo altså meget på et område også som udlændingepolitikken, altså hvor både Radikale og Enhedslisten er lodret imod den der stramme udlændingepolitik, som Mette Frederiksen-regeringen fører. Ja. Men Radikale bliver jo ved at tonse på for at få den ændret, mens Enhedslisten har anlagt den holdning, jamen okay, der er altså et kæmpe flertal både i befolkningen og i Folketinget for den førte udlændingepolitik, så vi bliver ved at sige, hvad vi mener, men vi anerkender ligesom også, at det ikke er der, vi kan sætte ultimative krav igennem. Det er jo en helt væsentlig forskellig tilgang, og altså historisk set enestående, de to partier har krydset hinanden på den måde.
Ja. I sidste folketingsperiode, der havde vi jo Anders Samuelsen, der var meget ultimativ og sad op i træet, og han kom ikke ned, før der kom skattelettelser, og det lykkedes jo så ikke, som vi ved. Har det gjort, at man sådan i dansk politik har mindre interesse i at gå ud og være så ultimativ i de ting, man siger, Eller var det bare sådan en enlig svale fra...
Nej, jeg synes ikke, det har ændret særlig meget. Altså, det har jo tydeligvis ikke påvirket Morten Østergaards lyst til at komme med det ene krav efter det andet. Og specielt altså ikke efter, at der opstod en situation, hvor de radikale blev holdt uden for regeringen til deres egen store utilfredshed.
Mm.
Så altså, Østergaard har også været på vej op i træet temmelig mange gange. Altså, han har dog altid også haft en lian, han kunne kravle ned af igen. Altså, han er ikke blevet fanget op i det træ endnu.
Nej.
Men altså, han skal jo passe på med for eksempel at komme med for mange valgtrusler over for en socialdemokratisk regering, der ikke vil have det mindste imod, at blive udløst valg i nærmeste fremtid.
Mm-hmm. Hun talte jo også om klima, Pernille Skipper, og der sagde hun sådan her i sin tale. Prøv at høre med her.
Derfor vil jeg gerne sige noget klart til regeringen, men sådan set også til Radikale Venstre. Vi er forpligtet af de krydser, som blev sat, og de løfter, som vi gav til valget for et år siden. Vi, både Enhedslisten, SF, regeringen og Radikale Venstre, fik et klart mandat. Vi skal tage de nødvendige beslutninger for den grønne omstilling og klodens fremtid. Vi skal bygge oven på den velfærd, der har hjulpet os igennem coronakrisen, og vi skal gøre det, mens vi bekæmper uligheden. De løfter og den opgave var ikke betinget af, at den økonomiske situation var langt mere rosenrød, end den er lige nu. Om noget, så er det bare blevet vigtigere.
Ja, her der bliver Pernille Skipper jo så lidt mere skarp i tonen, men hun understregede jo så også efterfølgende i interviewet med Søren Lippert, at der ikke som sådan var røde linjer for hende og for Enhedslisten. Men her der adresserer hun jo klimaspørgsmålet, og hvor Radikale de var sådan mere udtalte i sin utilfredshed med hastigheden, som regeringen arbejder efter, så talte Skipper jo ikke lige så firkantet om det problem. Jeg kan godt tænke mig lige at holde fast i det her, fordi vi har jo set Alternativet jo stort set er forsvundet fra scenen. Har det betydet, at der er fornyet kamp om at vinde grønne vælger?
Ja, det er der jo, altså, eller den er i hvert fald på en anden måde nu, der er blevet sådan en ledig vælgergruppe, ikke, som både Enhedslisten, Radikale og SF kan byde ind på.
Ja.
Men altså, så kan man så sige, til gengæld Alternativet, der netop var inkarnationen af det grønne parti, jamen de er jo så færdige, så man har også fået en konkurrent mindre, men altså, der er kommet sådan et åbent spil om den vælgergruppe. Altså i forhold til de der røde linjer, som Enhedslisten har nævnt, så skal det ikke forstås sådan, at de sætter røde linjer omkring en masse krav, de vil have indført. At deres røde linjer går mere i forhold til ting, de ikke vil finde sig i, bliver gennemført. Altså,
ja.
Som man så for eksempel med Dong-sagen der i Thorning-regeringens tid. Ikke? Altså, på Enhedslisten er det stadigvæk sådan, at så længe tingene bevæger sig i den rigtige retning, så kan de sådan set godt være med, så kan de kritisere hastigheden, de kan kritisere ambitionerne. Men hvis tingene begynder at bevæge sig i en forkert retning, hvis der begynder at komme mere ulighed, hvis det bliver solgt ud af den statslige infrastruktur igen og den slags, så er det Enhedslisten tror jeg, linjer så bliver overtrådt.
Mm-hmm. Og det er jo måske faktisk meget essensen af forskellen i, hvordan man ser det fra radikale side og Enhedslistens side. Socialdemokratiet, de har jo justeret sådan lidt på sin politiske profil med Mette Frederiksen. De er blevet mere kritiske over for indvandring og så lidt mere venstreorienteret i den, eller mere venstreorienteret i den økonomiske linje. Jeg tænker på, om det så har haft betydning for, hvad for et spillerum de øvrige partier på venstrefløjen har fået. Altså, om der er sådan nye potentielle vælger, som de kan gøre sig interessant overfor.
Der er selvfølgelig en gruppe vælgere, der er utilfredse med den socialdemokratiske udlændingepolitik. Og det er jo så især radikale og til en vis grad SF, der har formået at opsamle dem.
Mm.
Altså radikale ved en meget barsk retorik i valgkampen. SF'erne er lidt mere afdæmpet, fordi altså, realiteten har SF'erne også bevæget sig i retning af en strammere udlændingepolitik. Det gjorde de jo allerede med Willy Søvndal, og den linje er fuldstændig fasthånd under Pia Olsen Dyr. Enhedslisten har egentlig ikke spillet sig offensivt på den bane. Og det er igen lidt ud fra den der sådan, pragmatiske holdning med, altså det er altså en kamp, som de ikke kan vinde. Og man er nok også måske lidt nervøse for, at man kommer i for skarp modsætning til de almindelige arbejdervælgere, som jo generelt står for en ret stram udlændingepolitik.
Mm.
Så derfor, man står på nogle principielle ting, man siger det også med jævne mellemrum, men det er ikke der, man scorer sig helt op.
Mm-hmm. Jeg tænker om, vi begyndte jo den her udsendelse med Johanne Schmidt-Nielsen og hendes pisser på vælgerne og så videre. Er Pernille Skipper en mere moderat politisk ordfører for Enhedslisten, end hvad Johanne var?
Nej, det er hun faktisk ikke. Altså det ironiske ved den her situation er jo, at Johanne var ufattelig kontant i sit sprogbrug. Ud fra det, hun sagde, så skulle de jo have væltet den socialdemokratiske regering der flere gange. Og efterfølgende har de jo også konkluderet, at det kunne godt være, at de skulle have væltet regeringen i forbindelse med, ja, med Dong-sagen. Og det var derfor, de lavede de røde linjer for at markere, at skete der noget lignende igen, så ville de på forhånd gøre det klart, at så ville de altså klippe en socialdemokratisk regering. Så på den måde er Pernille Skippers tilgang til det egentlig på det principielle plan lidt mere barsk end Johannes. Men så sker der også altså det, der kommer en socialdemokratisk regering til, som på de områder, der er vigtige for Enhedslisten, netop ligger meget tættere på den. Og derfor kommer de der røde linjer jo aldrig nogensinde i funktion. Men hvis man nu forestiller sig, at man en eller anden grund skulle begynde at overtræde de der linjer, altså netop med at sælge ud af nogle ting, som Enhedslisten synes er vitalt at holde på statslige hænder, så vil man altså godt kunne se en Pernille Skipper, der vil gå i front for, at man vælter regeringen. Det er ikke sådan, at de ikke kunne finde på at gøre det under nogen steder. Det kunne de faktisk godt. Men med den politik, der er blevet ført indtil videre, der har det bare været helt hypotetisk.
Mm-hmm. Altingets politiske kommentator Erik Holstein, mange tak, fordi du kom forbi og gav os den her analyse.
Så tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Også fredag der kommer der taler fra Søren Pape, Jakob Ellemann og Christian Thulesen Dahl på Altings sommermøde, og dem kan du følge med på inde på altinget.dk og på TV2 News. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.